Ukani kumaniwaya sinfe, mi hakilina bora mali yoro. Jamanatiki filano ye mali jamanatiki kolonel Asimi Goita, ane Rusila jamanatiki Vladimir Putin ye. Ye benkan krengren nendo soro, uni nukonche mi betalike uka jamana fila chetiri asra ukan. Jako, ani soro iriwali nasra ufe. Krengren yala, mi dobe talike balu unu ye sumankise uye ulu lablali kankata mali jamana kono. Kafara furu noko kananku mako angre, ani taji inu ye karburan ye mi benabo Rusila jamana kono. Kata mali jamana ma. Ninkera kremlenka la siru ye, ninkera bataki dokono kalateme kuna funidi gafe ufe. Jamanatiki, kolonel Asimi Goita, ye fulikan krengrene blakata Rusila jamanatiki Putin ma. Kakena ka deme talie kata mali jamana ma. Anifene deme krengrene munu nabe kuluke kata mali jamana ma mindobe talike lakana kukunka. Wala sa ukaseka jugu unu ye terorizmu ye kulukele nika basigila do mali jamana kono. Kremlen ye min faraka akani bataki inkono. Mali jamana ye keleke mine chaman disoro kabri marsikalo kasi utukalo masamba flani mugani fila. Kafara ufeneka keleke mine wera ulu ufene dira janvye kalo samba flani mugani saba. Kasi marsikalo samba flani mugani saba uwatima. Oyato mali jamana finitugu unu ye armi maliani ye ka keleke sanfe pankulu chaman soro minu mbwara Rusila jamana ka. Niswa diara kusebe ni angani kumanyukonya ye ni temena nega juru sirafe ni jamana tigi Putin ye. Nikera mali jamana tigi kolonel Asimi Goita kala silu ye. Aka tudor bololo sanfe. Anye kumakan klinon, anye kumakan ladrile unsoro, anye nyonche, mibe talike jamana fila che nafabosira uka. Noe fan fila ka haklina doi, wala sa kaseka anga jamana uka tiriasra u jiji. Tiriasra u fanfe nabi wole kwe relasyon diplomatike. Soro iri waliko fanfe, anye kafara lakana koka, ayemi faraka.